Estas agrable, granda plezuro, gastigi antaŭ mia mikrofono la kunorganizantinon de la nunjara, arkonis ne nur de la nunjara, de pluraj jaroj kunorganizanto de arkonesoj, Ela Malik. Kiel vi nun jare pritaksas la eventon, kiu evidentiĝis ege sukcese.
Jes, estas sukceso. Salutojn, gekaraj. Estas sukceso, ĉar ni decidis junie organizi tion. Ni timis, fakte. Ni ne sciis, ĉu homoj venos, kiel ili sentas sin, kio okazas en Esperantujo, ĉu iu bezonas, ankoraŭ jes, arkones. Sed do mi diris, ke mia propra, ni diru, ideo estas doni al homoj okazon por renkontiĝi. Estas ege grave nuntempe post tiu periodo de epidemio doni okazon por renkontiĝi. Ni ne faru ion grandan, ne. Ni donu okazon por renkontiĝi. Do tial sufiĉe rapide en junio ni decidis, ni faru. Fakte, dum somero, ne tro multe da homoj aliĝis, do ni pensis, ne, eble, tamen ne. Sed poste fine de augusto, komence de septembro, aliĝis multe da homoj. Do, arkones ni esperis, estos sukceso. Kaj fakte estos. Do, ni parolis kun homoj, jes, ĉiu ĝojas. Simple ĝojas de tiu ĉi renkontiĝo. Ankaŭ do prelegoj, kontribuantoj estas tiel belegaj homoj kun granda scio. Do.
Estas sukceso kaj arkones finfine ankaŭ estis renkontiĝejo. Kiel ĉiam.
Kiel ĉiam. Do, ni fakte parolas, ke koridoro estas pli grave ol nia scenejo de tempo al tempo. Do, ni estas esperantistoj, ni volas paroli, kontaktiĝi. Tio estas ĉefe grave, jes.
Kaj kia estas estonteco de la evento?
Jes, fakte, ni ĉiam parolas pri tio. Do, certe ni organizos arkones en venonta jaro. Eble, en sekvontaj ankaŭ.
Do, se vi ne venis ĉifoje post tiu longa pauzo, certe ni povas re-renkontiĝi venontjare.
Certe, jes.